nu, tādas raksturīgas, es varu minēt, diezgan daudz ir sūdzības par satiksmi, transportu, par autobusu biļešu cenu celšanos un dažādu citu transportu līdzekļu, tā skaitā arī par Rīgas satiksmes biļetēm, kas tiek pārdotas pie vadītāja, piemēram, par to, ka prasa 1,2 eiro, bet esot mājaslapā 1 eiro. Es savukārt skatījos, es redzēju 1,2 eiro, tā kā man grūti teikt. Nu, man gan jāatzīst, ka patētā informēšana, manuprāt, par Rīgas satiksmes gadījumā laikam nav pietiekama, jo cilvēki šobrīd nevar īsti saprast, par cik tās biļetes ir jāpērk. Tad ir vairākas sūdzības bijušas par to, ka gada pēdējā dienā nepieņēma lata santīmus sīk naudā, kas arī patērētājiem radīs neērtības un ko noteikti komersanti nedrīkstē darīt, un šī sīk nauda noteikti ir jāpieņem. Tāpat esam saņēmuši tādu diezgan nopietnu sūdzību par internetu veikalu, kurā piemērojot valūtas kursu no 1 lats 2 eiro, kas, protams, ir nu, tāds būtisks cēnu pieaugums. Attiecīgi mēs to noteikti pārbaudīsim un veiksim darbības, ja to konstatēsim.